заклинали човна звернути з курсу, немов їхня вілла – це фортеця, а всі гості – закляті вороги. Та якщо котрий з човен таки приставав до їхнього причалу, вони, наче за помахом чарівної палички, змінювалися до невпізнання. Діти летіли з торчголов зустрічати прибульців. Уже за мить на ганку стояв стіл із кавою, булочками, канапками та кардамоновим печивом, а бабуся щебетала з гостями, розказуючи, яка для неї неймовірна втіха, їхні хай і неочікувані, зате такі приємні відвідини. Потім за столом усі оглушливо тріскотіли, як сороки. Ректор тер спускався зі своєї мансарди, навіть переодягався задля такої нагоди, сідав у крісло гойдалку і добродушно воркотів. Марія потягнула мене і ще двох чужих хлопчиків на берег пожбурляти каміння. Вона була ласкава з чужаками, мов ягня, зате потім, коли гості поїхали геть, сказала мені, що хотіла тільки подивитися, як я переплюну наймерзенніших з усіх, яких їй доводилося бачити. Хлопчисьок наймерзенніших, бо знала, що я кидаю камці ліпше і далі, ніж вони. Гості зрідка затримувалися довше, ніж на годину, але й того було понад міру. Якби ж вони чули, що про них говорилося на ганку, ще й слід за ними непростих, то навряд чи захотіли б коли-небудь знову приїхати туди на гостину. Вони наче грали виставу, раз у раз, без жодних зусиль, змінюючи сценічні костюми. Мені важко було зрозуміти ту гру. Мали ж бо все. Навіщо поводитись так, ніби це треба за будь-яку ціну берегти і оборонити? Хто їм загрожував? Одного дня, коли я чистив на березі рибу, віддалік на межі, де росла осока, кинув якір чужий весельний човен з молодою парою. Дівчина сиділа на носі човна, баламкаючи ногами у воді, а хлопець став на ноги, роззираючись навкруги, і помітив мене. «Можна тут рибалчити?» – гукнув він. «Звісно, можна». Хлопець взяв до рук спінінга, ректор теж мав такого, тільки ніколи ним користувався, буркочучи щось про усілякі модерні штучки, від яких немає жодної користі. Сам він завжди стояв на кормі і рибалчив на вудочку, яка щораз заплутувалася і замотувалася на кормову лавку. Ректор кляв її, на чому світ стоїть, а риба ніколи не брала. Риба є, здебільшого дрібнота. Юліус зазвичай цілими днями рибалив з берега під осокою і повертався додому з відром, повним червоноперок та золотистих плотвичок із зеленкуватими спинками і блідими очицями. «Покладемо їх до юшки», – казала бабуся з трохи стурбованим виглядом, а десь за півгодини мені веліли віднести улов до купи компосту і закопати його там. «Наступного року буде добрий перегній для моїх квіточок», – усміхалася бабуся. За обідом Юліус гордо сьорбав юшку, в якій навіть плавника від його плотвички не було, тільки наші з ректором окуні. А бабуся водно хвалила малого, що той допомагає годувати родину. Таку поведінку мені важко було збагнути. Якби на бабусиному місці була моя мама, вона просто сказала б, що плотва не годиться в їжу, і на тому край. Чому вони так легко казали одне, а думали інше? «Бере!» – гукнув я хлопцеві у човні. Тієї ж миті почувся хрусткіт гілляча в ялиновому гаю, ніби лось ломився крізь хащі. То був ректор, і я ніколи не бачив, щоб він рухався з таким спритом. Він мчав велетенськими стрибками, перелітаючи пеньки та каміння, здавалося, за інерцією зараз вріжеться в море. «Забирайтеся звідси!» Це був звичний ректорський голос, який не раз потрясав шкільною будівлею. Голос валом прокотився понад водою. Його, мабуть, почули аж на корабельній пристані по інший бік затоки. «Ми думали», – отой на березі сказав, – «що ви не чули, що я кажу?» Вони почули. Якір вмить вибулькнув з глибини. Вода заплоскотіла навколо весел, коли молодята кинулися навтюки. Я схилився над своєю рибою, зрозумівши, що завинив, і пощади мені не буде. Однак ректор нічого не сказав. За якийсь час я сторожко звів на нього очі. На моє превелике здивування ректор сміявся. Багрянець зійшов з його обличчя, усю лють, мов, рукою зняло. «Ось так воно», – сказав він удоволено.